Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien tiks izlauzēta sarakstu secība Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Rīgas domas vēlēšanās deputātu kandidātu sarakstiem nebūs numuru, bet izlozē noteiks kārtību, kādās sakārtojuma zīmes iecirkņos un kura saraksta zīme būs virspusē. Vēlēšanās piedalīsies 15 politiskie spēki un Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks augusta beigās. Izglītības un zinātnes ministrija pašlaik neplāno noteikt konkrētu rādītāju, pie kura mācībām no klātienes režīma būtu jāpāriet daļai attālinātā vai attālinātā režīmā, jo ministrija to plāno atstāt katras pašvaldības ziņā. Vakara ministrija rīkoja sanāksmi, kurā ar vairākiem sociāliem partneriem un nozares ekspertiem tika izskatīts ministru kabineta noteikuma projekts par mācību procesu organizēšanu, kurām būtu jāstāj spēkā no 1. Augusta. Vairāk nekā 50 karavīri ar kareivja profesijas pamatiemaņu apgūšanu kainieku skolā Aloksnē šodien sāks dienestu nacionālajos bruņotajos spēkos. Pirms pieņemšanas profesionālajā dienestā kandidāti sekmīgi veica rekrutēšanas un atlases centra organizēto atlasi, tajā skaitā medicīniskās un fiziskās sagatavotības pārbaudes, kā arī psiholoģisku izpēti un novērtēšanu. Krievijas parlamenta apakšpalātas valsts doma trešajā lasījumā apstiprinājis likumprojektu par vēlēšanām 3 dienu garumā. Eksperti norāda, ka balsošana 3 dienu garumā ievērojami atvieglos falsifikācijas iespējas. Jāatgādina, ka Krievijā no 25. jūnija līdz 1. jūlijam notika tautas nobalsošana par grozījumiem konstitūcijā, kas ļaus prezidentam Vladimiram Putinam kandidēt vēl uz 2 termiņiem valsts galvas amatā un palikt pie varas līdz 2036. Gadam. 7 dienu ilgajā balsošanā, kurā grozījumi atbilstoši oficiāliem datiem tika atbalstīti, balsošanas iecirkņi tika ierīkoti netipiskās vietās, tostarp autobusos, teltīs un uz ielu soliņiem. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs daudz mākoņu un brīžiem līs, vietām stipri iespējams pērkona negaiss, pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu vēju brāzmās sasniedzot 20 metrus sekundē, gaisa temperatūra 16-20 grādi, stiprāku nokrišņu laikā ap 11 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.